Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, Կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաքում, Սիրիայի քրդերին աջակցող եւ Թուրքիայի ռազմական գործողությունը դատապարտող ցույցեր են անցկացվել, որին մասնակցել են նաեւ հայկական կազմակերպությունները։ Մեր հաղորդումը Փարիզից։ Իսրայելի մեր թղթակիցը անդրադառնում է Հայաստան-Իսրայել տնտեսական կապերի ներկայիս իրավիճակին եւ զարգացման հեռանկարներին։ Facebook-յան ասուլիսում խորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադառնում է նաեւ սահմանադրական դատարանին ուղված ազգային ժողովի առաջարկի հեռանկարին։ Կլսեք նաեւ մեր հարցազրույցը Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի հետ, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ստամբուլում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարել է, թե արևմուտքի պատժամիջոցների կամ զենքի վաճառքի արգելքի սպառնալիքները չեն կանգնեցնի Թուրքիայի գործողությունը։ Նա հայտնել է, որ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական ռազմական գործողության 5 օրվա ընթացքում 490 ահաբեկիչ է չեզոքացվել, այդ թվում 440-ը սպանվել են, 26-ը վիրավորվել, ևս 254-ը վայր են դրել զենքը։ Նա նաև ասել է, որ թուրքական բանակը 2 զինվոր է կորցրել և 16 մարդիկ սիրիական ընդդիմադիր բանակից։ Սիրիական կողմից կատարված ռմբակոծությունների հետևանքով նրա վերաստավյալներով Թուրքիայի սահմանամերձ բնակավայրերում 18 խաղաղ բնակիչը զոհվել, 147-ը վիրավորվել են։ Էրդողանը նաև նշել է, որ թուրքական բանակը 30-ից 35 կիլոմետր խորացել է Սիրիայի տարածք, վերահսկողություն է սահմանել Ռասալային քաղաքի վրա։ Ըստ ուրիշ հաղորդագրությունների, թուրքական բանակից մի քանի զինծառայող է զոհվել, քրդամետ ուժերը 56 զինյալ են կորցրել, Սիրիայի խաղաղ բնակչության շրջանում առնվազն 80 զոհ կա։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մոտավորապես 130,000 մարդ ստիպված հեռացել է իրենց բնակավայրերից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցում պահանջել է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունը Սիրիայի հյուսիսում։ Այս մասին հայտնել է Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակը։ Մամուլի խոսնակը նաև նշել է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է Էրդողանի խնդրանքով։ Անադոլու գործակալությունը, ՎԿԱ-կոչելով Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությանը, այսօր հաղորդել է, որ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Էրդողանը Բրիտանիայի վարչապետին ներկայացրել է Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական գործողության նպատակը և ընդգծել, որ գործողությունը շարունակվելու է մինչև ահաբեկչական կազմակերպությունների սպառնալիքների իսպառ ոչնչացումը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախկին նախարար Ջեյմս Մաթիսը զգուշացրել է, որ Սիրիայի հյուսիսից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշման հետևանքով իսլամական պետության ծայրահեղ խմբավորումները կարող են վերակենդանանալ։ «Մենք պետք է պահպանենք ճնշումը իսլամական պետության վրա, որպեսզի նրանք չվերականգնվեն»,» NBC-ի հարցազրույցում ասել է Մաթիսը։ Հարցազրույցի սեղմ տարբերակը հեռարձակվել է շաբաթ օրը, իսկ այսօր հեռարձակվելու է ամբողջական հարցազրույցը։ Ջեյմս Մաթիսը հրաժարական էր տվել ԱՄՆ-ի նախագահի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով և պաշտոնից վաղաժամկետ ազատվել էր այս տարվա հունվարի 1-ին։ Նա քննադատել էր Թրամփի քաղաքականությունը, Միացյալ Նահանգների հիմնական մրցակիցներ, Չինաստանի և Ռուսաստանի նկատմամբ, և անհամաձայնություն հայտնել Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս հանելու որոշման կապակցությամբ, երբ Սիրիայից դուրս բերվեցին ամերիկյան զորքերի առաջին միավորումները։ Այսօր Լեհաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Ընտրվում է Լեհաստանի Սեյմի ներքին պալատի 460 պատգամավոր և վերին պալատի 100 սենատոր։ Հիմնական մրցակիցները համարվում են 5 քաղաքական ուժեր։ Ըստ հարցումների, իշխող իրավունք և արդարություն պահպանողական կուսակցությունը շանսեր ունի մնալու խորհրդարանում որպես մեծամասնություն։ Կուսակցության առաջնորդը Յարոսլավ Կաչինսկին է։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկի երկվորյա եղբայրը։ Լեհ Կաչինսկին, հիշեցնեմ, 2010-ին ավիավթարի հետևանքով զոհվեց Սմոլենսկի մոտ։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը այսօր ժամանել է Իրան, փորձելով աջակցել Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև լարված հարաբերությունների մեղմացմանը։ Իրանից նա մեկնելու է Սաուդյան Արաբիա։ Իմրան Խանի այցելությունների մասին հաղորդում է Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իրանի և ԱՄՆ-ի սեր դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի վատ հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին, երբ հոկտեմբերի 11-ին պայթյուններ տեղի ունեցան Սաուդյան Արաբիայի ափերին մոտ նավարկող իրանական նավթատարի վրա։ Թեհրանը դա նենք հարցակում որակեց։ Անցած սեպտեմբերին հարցակման էին ենթարկվել Սաուդյան Արաբիայի նավթային ձեռնարկությունները։ Ճապոնիայում ուժեղ թայֆունի հետևանքով առնվազն 19 մարդ է զոհվել, 1 տասնյակից ավելի անհետ կորածներ կան։ Այս տվյալները պաշտոնապես այսօր հայտնել են իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Հագիբիս անվանումը ստացած թայֆունը ամենաուժեղներից մեկն է վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Հորդառատ անձրևների և սաստիկ քամու պատճառով ավելի քան 800,000 բնակելի տներ հոսանքազրկվել են, դադարեցվել է գնացքների երթևեկությունը, հետաձգվել են հազարավոր ավիաչվերթներ։ Փրկարարական գործողություններում ներգրաված են 27,000 զինծառայողներ, ուղղաթիռներ և նավեր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ միջազգային ամենահրատապ թեմայի մասին՝ Թուրքիայի ներխուժումը Սիրիայի հյուսիս-արևելյան շրջաններ։ Աշխարհի մի շարք երկրներ լոյալություն են պահպանում, մի շարք երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, դատապարտել են Թուրքիայի գործողությունը։ Պաշտոնական դիրքորոշումներից բացի մի շարք երկրներում քաղաքացիների խմբերը, կազմակերպությունները ցույցեր են անցկացնում, հայտարարություններ տարածում Թուրքիայի գործողությունների դեմ։ Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաքում, 3 ցույցեր են անցկացվել, որոնց միացել են նաև հայկական կազմակերպությունները։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Ֆրանսիայի քրդական կազմակերպությունների և ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի կոչերով 3 Փարիզ, Մարսել, Լիոն և Լիլ քաղաքներում հազարավոր քաղաքացիներ ցույցի էին դուրս եկել դատապարտելու համար Թուրքիայի ներխուժումը Սիրիա, ինչպես նաև համերաշխություն արտահայտելու համար Թուրքիայի զինյալ հարձակմանը ենթարկված իրենց եղբայրների հետ։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը որոշում հաղորդագրություններով դատապարտել էր թրքական այդ ներխուժումը Սիրիա և հարձակումը Դաեշի դեմ պայքարած քուրդ զինյալների վրա։ Իր այդ հաղորդագրություններից մեկում նշել էր, թե ֆրանսահայերը, որոնք 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի ժառանգներն են, առաջինները պետք է լինեն դատապարտելու պանթուրքիզմը, թրքական տարածապաշտությունը, հանուն որի կոտրվել է հայ ժողովուրդը, ինչպես նաև մանավանդ այն պատճառով, որ թրքական ներխուժման այդ գոտում ապրում են հայոց ցեղասպանությունից վերապրողների ժառանգները։ Թրքական այդ հարձակումը հետևանքն է այն անպատժելիության, որ ավանդականորեն վայելում է թուրք պետությունը իր գործած ոչիների ամբողջության համար, ավելացրել է հաղորդագրությունը, կոչ անելով միջազգային համայնքին միջոցներ նախաձեռնել մեջբերում տարածաշրջանի և դեմոկրատների համար սպառնալիք հանդիսացող Էրդողանի կարգին վերջ դնելու համար։ Երեկվա ցույցերի ընթացքում խոսք վերցրած բանախոսները արտահայտեցին մանավանդ ընդդեմ այն անընդունակության, որը հանդես է բերում Եվրոպան, չկարողանալով պաշտպանել նրանց, ովքեր 3 մեր դաշնակիցներն էին և կռվում էին Դաեշի դեմ։ Դա անպատվաբեր է, անարդար, դա դավաճանություն է, ասաց 3 հայտնի մտավորական Բեռնար Անրի Լևին, որը բազմիցս անցյալում հանդես եկել նաև հայ դատի պաշտպանությամբ, քուրդերին միշտ լքում են, Թուրքիան ներխուզում է Ռոժավա, իսկ Եվրոպան դիտում է, ահազանգում էին երեկվա ցույցին պարզված պաստառները, մենք պարտավոր ենք պաշտպանել քրդերին, նշել են իրենց Twitter-ներում վերջին օրերին Ֆրանսիայի քաղաքական և մտավորական շրջանատերին պատկանող անհատականություններ, հորդորելով միաժամանակ Ֆրանսիայի իշխանություններին խիստ դիրքորոշում ստանձնել վերոհիշյալ հակամարտության հարցում։ Հայտնի լրագրող և գրող Ֆրանց Օլիվիե Ժիզբերը իր Twitter-ում հիշատակել է նաև հայոց ցեղասպանությունը գրելով. Էրդողանը, ով ունի ցեղասպանական մշակույթ, իր զոհերին ահաբեկի չէ անվանում, նա խոսում է քրդերի մասին, այնպես ինչպես Հիտլերը խոսում էր հրեաների մասին, կամ այնպես ինչպես երիտ թուրքերը հայերի մասին 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ, ցեղասպանություն կատարողի համար հանցավորը միշտ էլ ցեղասպանության ենթարկվողն է մեջբերման ավարտը։ Ավարտելուց առաջ նշեմ, թե Ֆրանսիայի իշխանությունները որոշել են արկախել զենքերի վաճառքը Թուրքիային, զենքեր, որոնք կարող են օգտագործվել սիրիական հարձակման համար, հայտարարել է 3 արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների միացյալ հաղորդագրությունը։ Ռուդան Կրեյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը անդրադարձել է Իսրայելի և Հայաստանի միջև տնտեսական կապերը զարգացնելու հեռանկարներին։ Նախադրյալները կարծես թե ստեղծված են։ Նա ներկայացնում է ներկայիս իրավիճակը, տնտեսական կապերի մակարդակը ցույց տվող վիճակագրական տվյալները, ստեղծված նախադրյալները, ինչպես նաև զրուցել է Իսրայել-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ գործարար Ցվի Կանտորուի հետ։ Լսենք Արտյոմի պատրաստած հաղորդումը։
Օգոստոսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քննարկել եւ ընդունել էր Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ազատ տնտեսական գոտի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպիչ ճանաչելու, ինչպես նաեւ ազատ տնտեսական գոտու գործնեության վերաբերյալ կազմակերպչի կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձևերը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ 2019 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ անցյալ տարի Երկուստեք Հայաստանի ու Իսրայելի կառավարությունների միջև ստորագրված միջպետական համաձայնագիրը կրկնակի եկամտահարկի չկանձման մասին։ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է միջև տարեվերջ կամ մյուս տարվա ձմռանը դեսպանատուն բացել Իսրայելում։ Կան ուղիղ ավիաչվերթներ ավելի քան 2 տարի, ու կարծես թե ստեղծվել են բոլոր նախադրյալները հայ-հրեական գործարար հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Այն դեպքում, երբ այս երկու հինավուրց ազգերն ավելի քան 2000 տարի իրար հետ առևտուր են արել։ Սակայն միշտ տնտեսական հարաբերությունների ու կոնկրետ տնտեսության ճյուղերի զարգացման հեռանկարներին անդրադառնալը խոսենք թվերով, հասկանալու համար, թե ներկրման ու արտահանման ինչ ծավալներ են գրանցվել Իսրայելում Հայաստանի հետ կապված։ Իսրայելի պետական վիճակագրական վարչությունից վերցրեցինք վերջին 2017 և 18 թվականների և 2019 թվականի հունվարից մինչև օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում ներկրման ու արտահանման թվերը։ Այսպես, 2017 թվականին Հայաստանից ներմուծվել է մոտ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ապրանքներ, 2018-ին 1.3 տասնորդական միլիոն դոլար, իսկ 2019-ի հունվարից մինչև օգոստոս ամիսներին 1.1 տասնորդական միլիոն դոլար։ Արտահանման թվերն էլ շատ չեն տարբերվում, 2017-ին 1.8 տասնորդական միլիոն, 2018-ին 2.7 տասնորդական միլիոն և 2019 թվականի հունվարից մինչև օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում 0.1 տասնորդական միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ապրանքներ։ Հեղափոխությունից հետո թվերը ցույց են տալիս, որ դրական տեղաշարժեր կան, իդեպ այս թվերը չեն վերաբերում ադամանդի վերամշակմանը Հայաստանում։ Աշտարության դիմաց չմեղանչելով փաստենք, որ Իսրայելում աշխատող փոքրիկ խանութը ավելի շատ տարեկան դրամաշրջանառություն է ապահովում, քան այս երկու պետությունների արտահանման ու ներկրման հանրագումարը ու գործարարներին իհարկե, սա երկուստեք չի բավարարում։ Արդեն երկու երկրների դրամաշրջանառության ու տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը զարկ տալու բոլոր նախադրյալները ստեղծվել են։ Օրեր առաջ, մինչ Հայաստան մեկնելը, մեր ռադիոկանին փոխանցեց Իսրայել-Հայաստան առևտրարարձանաբերական պալատի հիմնադիր նախագահ, իրավաբան ու գործարար Ցվիկ Անտորը։ Նա դեռ չի վերադարձել Հայաստանից ու Երևանում այս օրերին բանակցություններ անցկացնում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Գյումրիի ազատ տնտեսական կոտում լոգիստիկ աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Սա նրան վերջին 5 տարվա ընթացքում 8-րդ այցն է Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ Իսրայել-Հայաստան առևտրարարձանաբերական պալատը նախատեսում է մոտ 120 միլիոն եվրոյի ներդրում բերել Գյումրի ու ավելի քան 10,000 աշխատատեղ ստեղծել։ Զրուցակցիս հետ խոսեցինք դրամաշրջանառության ցածր մակարդակի, շատ դեպքերում հրեա գործարանների Հայաստանի վերաբերյալ անտեղյակության և անտարբերության մասին։
עד היום החברות הישראליות לא התעניינו כל כך בארמניה כי לא היה הסכם ומדינה קטנה עם שוק קטן
מינչև որս հրեական կազմակերպությունները այդքան էլ չեն հետաքրքրված Հայաստանով քանզի չկար կրկնակի չհարկման մասին պայմանագիրը Հայաստանը փոքր երկիր է իր փոքր շուկայով եւ առաջնահերթությունը ցածր մակարդակի վրա է այժմ կամաց-կամաց իրավիճակը փոխվում է ասաց պարոն Կանտորը
միուհադ կաշեր պրոյեկտ של אזור הסחר החופשי בארמניה יכנס לפעולה בגומרי
Երբ Հայաստանում մասնավորապես Գյումրիում սկսի գործել ազատ տնտեսական կոտին, ապա շատ հրեական կազմակերպությունների համար տեղ կբացվի այնտեղ իրենց գործունեությունը ծավալելու համար։ Ավելի հեշտ կլինի գալ Հայաստան ու ոչ միայն ներդրումներ անել Հայաստանում, այլև երբ սկսի գործել Գյումրու ազատ տնտեսական կոտին, ապա այն կվերածվի նաև հրեական ապրանքների պահեստի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ արտահանելու համար։ Կարծիք հայտնեց Իսրայել-Հայաստան առևտրարարձանաբերական պալատի նախագահը։
Մասաումտան միտքդեմ լեսկեմ սախար խովշի בין יורו-אסיה ובין ישראל, ארמניה היא חלק מהסכם המכס של יורו-אסיה.
Բարեբախտաբար այժմ բանակցություններ են ընթանում Եվրասիական տնտեսական միության և Իսրայելի միջև ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Ու Հայաստանն այդ միության անդամ է, ու ես հույսով եմ, որ 2020-21 կամ 2021-22 թվականներին այդ պայմանագիրը ի վերջո կստորագրվի, ու այն ժամանակ Գյումրիում բոլոր նախադրյալները ստեղծված կլինեն հրեական կազմակերպությունների Հայաստան գալու համար, ավելացրեց նա։ Դրական է շատ համարում Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատուն բացելու որոշումը, որը նպաստելու է ոչ միայն դիվանագիտական, այլև տնտեսական և մշակութային հարաբերությունների զարգացմանը։ Հատկապես տնտեսական հարաբերությունների խթանումը կստիպի հերական պետությանը փոխել, այսպես ասած, չակեշների մեջ նախընտրելիության աստիճանը ու նաև դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացել Հայաստանում, համոզված է զրուցակիցս։ Թվարկեցի մի շարք ոլորտներ, որոնց նա ավելացրեց մաթեմատիկայի ալգորիթմների և ֆիզիկայի ոլորտում գիտահետազոտական մակարդակով համագործակցությունը, բազմաթիվ այլ ճյուղեր, բայց…
Խկլաուտ, տայարուտ, այտեկ, լոգիստիկա, լյուրո-ասիա…
Գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, լոգիստիկա և Եվրասիական երկրներ։ Հայաստանը հայական կազմակերպությունների համար կարող է դառնալ հիմնական բազան, իր ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության 200 միլիոն բնակիչ ունեցող շուկայում վաճառելու համար, ու եթե Հայաստանը կարողանա միայն այդ բազան ստեղծել, ապա երկուստեք փոխհամագործակցության խթանման համար չափազանց լավ պայմաններ կլինեն։ Եզրափակեց իր խոսքը հրեա գործարարը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Թուրքիա, մինչ Սիրիան ներխուժելը, որը ստվերի տակ թողեց Թուրքիային վերաբերող մյուս գրեթե բոլոր լուրերը, այս շաբաթվա սկզբին Թուրքիայում նշվել է Վարդապետ Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակը, Ստամբուլից Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Աշխարհի տարբեր երկրներում Կոմիտաս Վարդապետի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումներին զուգահեռ մեծ ընդերքանին հիշեցին նաև նրա ծննդավայրում, Թուրքիայում։ Երկուշաբթի երեկոյան Ստամբուլի Ջեմալ Ռեշիթ համերգասրահը լեփ-լեցուն էր Թուրքիայից, Հայաստանից և արտերկրից եկած հանդիսատեսը ներկա գտնվեց Առավոտ լուսո ձայնը խորագրով համերգին, որը կյանքի էր կոչվել Անադոլու Քյուլթուր կազմակերպության Kalan Music Studio-ի Գերմանիայում գործող Մաքսիմ Գորկու թատրոնի համատեղ ջանքերով և Ստամբուլ Ստամբուլում Գերմանիայի հյուպատոսարանի Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի եւ Ալիանս մշակութային հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Միջոցառմանը ներկա էին Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Կրոնական ժողովի նախագահ Արամ արքեպիսկոպոս Աթերշյանը, Հայ Կաթոլիկ համայնքի առաջնորդ Լևոն արքեպիսկոպոս Զեքյանը, Թուրքական մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը, Շիշլի վարչական շրջանի թաղային խորհրդի անդամ Սելինա Դոանը, համայնքային բազմաթիվ գործիչներ, թուրք մտավորականներ, օտարերկրյա դիվանագետներ, հայաստանցի հյուրեր։ Համերգի նախասրահում փոքրիկ ցուցահանդես էր, ներկայացված էին Կոմիտասի կյանքի տարբեր փուլերում արված ուշագրավ լուսանկարներ, կենսագրական նոթեր, ինչպես նաև Կոմիտաս ճենապակու հավաքածու պատրաստված Գյումրիի արհեստանոցում The Family Care հիմնադրամի եւ ֆրանսիական Մուսկարի ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ։ Ավելի քան 2 ժամ տևած համերգին Կոմիտասի երկերի տարբեր մեկնաբանություններով հանդես եկան հայ, թուրք, քուրդ երաժիշտներ։ Հատկապես տպավորիչ էր հայտնի Ուդահար Արադինգչյանի եւ քուրդ երգչուհի Այնուր Դողանի համարը։ Կոմիտասի գործերի յուրատեսակ իմպրովիզ ներկայացրեց Միացյալ Նահանգներից եկած Զուլալ Երյակը։ Համերգը եզրափակեց Հայաստանից Գողթ բենդը, աժանանալով հանդիսատեսի բուրըն ծափահարություններին։ Վերջում ներկաները հոտնքայս ողջունեցին ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող թուրք հայտնի հասարակական գործիչ Անադոլու Կուլտուր կազմակերպության հիմնադիր Օսման Քավալային, որը մեծ ավանդ ունի Կոմիտասի նվիրված համերգի կայացման գործում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Facebook-յան ասուլիսում, որը ինչպես միշտ վարում է Նայինե Ղալեչյանը, խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադարձել է նաև սահմանադրական դատարան ուղարկված ազգային ժողովի առաջարկին, որով առաջարկվում է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները։ Facebook-յան ասուլիսը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված այդ հաղորդումից։
Մանկության Լիզա Ճաղարյանը հարցնում է, կարող եք ասել գետ 1 պատճառ, որը կստիպի Հրաչ Թովմասյանի հետ նույն նավակում գտնվող ՍԴ անդամներին հաստատել ազգային ժողովի մեծամասնության անվստահություն հայտնելու առաջարկը ՍԴ նախագահի աթոռը զբաղեցնողին։
Դա արդեն ՍԴ անդամների, ոչ դատավորների խղճին է թողնված, որպեսզի փաստակները իրենք քննարկեն, որում իրենց տրված է հնարավորություն, այս միջնորդությունը ազգային ժողովի տալիս է հնարավորություն, որ առանց Հրաչ Թովմասյանի մասնակցության իրենք քննարկեն ազգային ժողովի ներկայացրած փաստարկները։ Այսինքն Հրաչ Թովմասյանը մեկ ամիս չի հանդիսանալու սամարական դատարանի նախագահ, թող բարի լինեն, քննարկեն։ Եթե քննարկեն եւ ոչինչ չգտնեն, դա նշանակում է, որ իրենք նաեւ այսօրվա Հայաստանի քաղաքական եւ իրավական իրողություններից դուրս են թողում իրենց եւ իրենց դատարանի շենքում լինելու հանգամանքը։
Դեսեք, Բարգավաճ Հայաստանն ասում է, որ փաստաթուղթը, որը դուք ուղարկել եք ՍԴ, բավարար ծանրակշիռ փաստեր, ապացուցողական հիմքեր հենք չունի եւ դրա համար ենք չեն միացել։ Ասում են, եթե գիտեն, որ գնալու է ՍԴ-ում մերժվի, ապա ինչու միանանք մի փաստաթուղթի, որի ճակատագիրն են գլխից
ես մի քիչ այլ ձևեմ հասկացել Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական դիրքորոշումը։
Մեր տաղավարում Բագրատյանն ասաց դա։
Ну Բագրատյանը նաև ես կարծում եմ ինչ որ ազգային ժողովում են ասել, որ իրենց համար Հրաչ Թոմասյան նախագահ գույություն չի ունեցել այն
ժամանակ,
եւ հիմա էլ չունի, եւ պարզապես իրենք գտնում են, որ իրավական հիմա բաների մեջ իրենք չունեն մտնելու, եթե մերժել են այն ժամանակ, հիմա էլ համարեք, որ իրենք մերժած են։ Երևի դա իրենց դիրքորոշումն է, ես գնահատել եմ, որ ոնց որ իմ քայլը դաշինք եւ Լուսավոր Հայաստանը քվեարկությամբ հաստատեցին, հա, Հրաչ Թոմասյանին մերժելու հատ իրավական փաստաթուղթը, Բարգավաճն ասում է, առանց այդ փաստաթղթի մենք մերժել ենք, այնպես որ այսպես եթե նայենք, ամբողջական է Հրաչ Թոմասյանի մերժված լինելը մեր սահմանադրական ինստիտուտի ղեկավար լինելու բանից։
Տեսեք, Հասմիկ Մնացականյանը հարցնում է, պարոն Քոչյան, երբ է պատրաստվում ազգային ժողով արձագանքել ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի դեռ ամիսներ առաջ Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովին եւ դատավորների ընդհանուր ժողովին ուղարկված նամակին, ինչպես կբացատրեք ազգային ժողովի խուսափողականությունը, հատկապես որ հասցեատերերի վերը նշված ցանկից միակ անվիճելի լեգիտիմություն ունեցողը հենց ազգային ժողովն է։ Այսինքն պաշտոնական հայտարարություն հենց նախագահի մակարդակով ազգային ժողովի։
Ես կարծում եմ, որ Վահե Գրիգորյանը, երբ որ ընտրվեց դատավոր, ինքը դարձավ երկրորդ դատավոր, ինքը իր տեսակետը ինչ էսրեց, այն է, որ սահմանական դատարան ունի 2 դատավոր եւ իրեն հայտարարել Սամական դատարանի, քանի որ մյուսը գտնվում էր Արձակուրդում, իրեն պարտականությունը Սամական դատարանի նախագահի, ոնց որ թե ինքը հայտարարեց, որ վերցնում է իր վրա։ Բայց պրոցեսները քաղաքական մի քիչ այլ ձև զարգացան, և հիմա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այս ճանապարհով ըստ էության անդամ դատավոր էս իրավական վեճը փորձում է առանց որևէ ցնցումների լուծումներ առաջարկել հենց անդամ հանդիսացող Սամական դատարանի անդամներին, որպեսզի իրենք իրենց մեջ ուժ գտնեն ու իրավական լուծումներ տան այս խնդրի լուծմանը։ Հիմա եթե իրենք այդ լուծումը չտան, ազգային ժողովում երկու նախաձեռնություն ևս կա՝ Արման Բաբաջանյանի և Վահագն Հովակիմյանի, որոնք կարծում են, որ եթե ինչ-ինչ պրոբլեմներ առաջանան, այս նախաձեռնությունները այնուամենայնիվ կլուծեն իրավական այս վեճը, բայց դա արդեն կլինի ամբողջական լուծում, ես կողմնակից եմ ամբողջական լուծմանը։
Հիմա ասում են ազգային ժողովը խուսափում է ձեզ, թե ոչ։
Ոչ, որովհետև եթե իրենք Սամական դատարանը դիտում են ինչ-ինչ ուժերի համար որպես բաստիոն, այդ բաստիոնը այսօր կարող է խանգարիչ դեր ունենա պետության զարգացման համար։
Լավ, Ռոբերտ Հայրապետյանը գրում է այսօրվա հայտարարությամբ, ասում եք, խոսում են, որովհետև անցումային արդարադատություն չի իրականացվել։ Դուք վստահ եք, որ եթե իրականացվի անցումային արդարադատություն, դուք իրավունք եք ունենալու խոսել։ Այն արդյոք չի վերաբերելու նաև 90-ականներին, երբ դուք եք պաշտոնյա եղել ու չի ներառի արդյոք բոլոր այն մամուլի հրապարակումները, որոնցում ձեր անունն է շրջանառվում Գյումրիում կասկածելի գործունեություն ծավալելու մասին։
Շատ անհեթեթ հայտարարություն է, որտեղ ես Գյումրիում եղել եմ կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը, միաժամանակ լինելով պաշտոնական նախարարի առաջին տեղակալը։ Եթե իմ պաշտոնավարման ընթացքում որևէ իրավական խախտում նկատել էր նախկին իշխանությունները, դուք կասկած չունենաք։ Նաև այդ հարցը ճշտողը, իրենք ուրեմն այս տարիների ընթացքում, հատկապես իմ քաղաքական ընդդիմադիր գործնեության ժամանակահատվածում, առավել ևս մարտի 1-ի փաստավակ խմբի ուրեմն աշխատանքի ընթացքում, իրենք մի մազ եթե գտնեին, չկասկածեք, դա գերան կդարձնեին և դարձնեին ոչ միայն քրեական գործ, այնպիսի քաղաքական և իրավական հետապնդման ես կենթարկվեի, նաև ընկերները, մտերիմները, որի տակից ոչ մեկը չէր կարող դուրս գալ, իսկ նախկին իշխանությունները իրենց բնույթը ապացուցել են բազմիցս և անընդհատ։
Շատ են, չէ՞, այսպիսի դժգոհությունը, չեղավ տնտեսական հեղափոխություն, դատական համակարգում չեղավ
հեղափոխություն։ Այդ դատական համակարգը
իրավապահների նկատմամբ վստահությունը դեռ կարծես ինչ որ առումով
սասանում է։ Ես դատական համակարգում ճիշտ եմ ասում, որ ինչ որտեղ կա դանդաղում, բայց հենց Սամրական դատարանի այս խնդրի լուծումը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները շատ լավ գիտակցում են, որ արտադրության համակարգի կամ անցումային արտադրության այդ թեմայի առկա լինելը խոսում է այն մասին, որ իշխանությունները այդ խնդիրը պետք է լուծեն, որպեսզի նաև տնտեսական խոչընդոտներ չունենան, որտեղ դատաիրավական համակարգի առողջացման միջոցով է նաև, որ մենք ունենանք նաև առաջընթացի տեմպերի ավելացում կամ մեծացում։ Այնպես որ իսկ իրավապահ համակարգում ես օրինակ ասեմ ձեզ, մի քանի շփումներ ունեցանք ոստիկանական տարբեր կառույցների հետ և այն երիտասարդ կազմը, որոնք իրենք էլ հեռանկար են տեսնում իրենց ապագա աշխատանքի մեջ, վերջին հաշվով, որ մեկիս համար գաղտնիք չէր, որ հովանավորությունը, որպես կոռուպցիայի ամենակարևոր ուղղություն, իշխում էր այս տարիների ընթացքում, և որևէ մեկը իր աշխատանքի արդյունքում հեռանկար չէ տեսնում իր կարիերայի հետագա առաջընթացի առումով։ Եվ այսօր բոլորի համար ոնց որ թե ձևավորում են հավասար պայմաններ, և պարլամենտը հսկայական անելիք ունի այդ հավասար դաշտը բոլորի համար կայուն պահելու համար։
Մարդիկ, ովքեր շարունակ պնդում են իրավապահ մարմինները, դոփում են դատախազություն, քնչական կոմիտե, ոստիկանություն, այս իրավապաշտպանների մտահոգությունը լրիվ անհիմն են։
Իրավապաշտպանները պետք է մտահոգվեն, նաև իրենց մտահոգությունները պետք է մտահոգեն նաև դատաիրավական համակարգի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության կառույցներին, որպեսզի իրենք էլ անընդհատ հանգիստ չլինեն, որ իրենք գիտեք ինչ մի գործ բացահայտեցին ու դրանով իրենք դարձան ամեն ինչի ուրեմն բացահայտող, չէ՞։ Իրենք պետք է իմանան, որ իրենց հետևից անընդհատ կա մեկ ուրիշի շնչառությունը, որը պետք է ապահովի նաև իրենց ապագա գործողությունների առաջընթացը։ Այնպես որ պետք է դրանից անհանգստանալ, իրավապաշտպանները թող անկեղ ճիշտ շեշտադրումներով հարցադրումներ հնչեցնեն և չդառնան այն իրավապաշտպանների, չլրացնեն բանը, համույթը, որոնք ըստ էության իրավապաշտպանության ավանդտանք իրականացնում են քաղաքականություն, քաղաքականություն միտված մեր երկրի քաղաքական ուղեկցի դեմ։ Գիտեմ նաև այն իրավապաշտպանները, որոնք ֆեյքեր չեն, նրանք իրական իրավապաշտպաններն են, նաև մեր հանձնաժողովը աշխատում է այդ կառույցների հետ, որովհետև նրանց ներկայությունը անհրաժեշտ է ոչ միայն պարլամենտին, պարլամենտի հանձնաժողովներին, այլ նաև այն կառույցներին, որոնց իրենք քննադատում են, հատկապես ուժերին, ես համոզված ասում եմ, բանակ, ազգային անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, բոլորին անհրաժեշտ են այդ կառույցները այնքանով, որպեսզի իրենք գնոյ առողջության իրենց իմունիտետը չկորցնեն։
Հիմա պիտի խնդրեմ առավել հայկիրճ պատասխանենք, որ օգտատերից մեկ ասում է, կխնդրեմ մանրամասն ներկայացնել, համասում եմ հայկիրճ համանրամասն, բայց որտեղ եք հասել կամ առաջ շարժվում եք արդյոք հարորյայի փաստահավաք քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները, սպային որ փուլում են։
Հերթական փուլում ենք, ես փուլերը բաժանել եմ ինչ-որ մասերի, առաջինը ֆիքսեցինք փաստաթղթերի ստացման, ուսումնասիրման, երկրորդ փուլը արդեն պաշտոնյաների ուրեմն հանձնաժողով հրավիրելու, նրանց լսելուն, մենք ուրեմն հրավիրել ենք թե շարքային զինվորների, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հիմա պատրաստում ենք հրավիրենք շատ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների
եւ այս ամիս անուններ կտակ։
Ձեզ հետարքող անունները անպայման տալու եմ, չկասկածեք։ Ես գիտեմ, դուք ում եք սպասում, հիմա շատ հեռու չի, դա շատ մոտ է լինելու եւ նոյեմբերի առաջին 10-օրյակում դուք ձեզ հետարքող նաեւ անունների մասին կիմանաք, որ հրավիրվել են։
Լավ, նույն օկտատերը ասում է, արդեն կան կոնկրետ բացահայտումներ քարորյա պատերազմի կազմակերպած լինելու մասին, զենքերը նախորոք հավաքելու մասին։ Եվ արդյոք պատրաստվում եք բոլոր բացահայտումները բաց ներկայացնել հանրությանը։
Մենք հանրությանը կներկայացնենք բոլոր այն բացահայտումները, որը հնարավոր է բաց ձևաչափով ներկայացնել։ Մնացածը փակը չի նշանակում, որ մեղավորները կամ ինչ-որ բանում թերացածները պատասխանության չեն ենթարկվում։ Ես այդ կարծիքին եմ, որովհետև վերջին հաշվով խոսքը գնում է մարդկային ճակատագրերի, մեր երեխաների կյանքի մասին, եւ եթե կա որևէ մեկի թերացումը, որի արդյունքում կարող են մենք մարդկային կյանք ենք կորցրել, անպայման հանձնաժողովը, ես այսօր լիահույս եմ, որտեղ հանձնաժողովի աշխատանքների որակի անընդհատ բարձրացումից եմ տեսնում, որ այդպիսի միտումը պարզապես կասեցնել հնարավոր չի։
Կազմակերպված լինելու մասին գոնե նախնական փաստեր կա։
Կազմակերպված ինչի։
Քարոր պատերազմի կազմակերպված լինելու մասին գրում էր օկտատերը։
Հիմա օկտատերը այնպիսի հարց է տալիս, որի պատասխանը հանձնաժողովը պետք է գտնի ամբողջական, ուրեմն աշխատանքի ավարտական փուլ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գիրակնորյա մեր ծրագրում անդրադառնանք նաև Երևանի խնդիրներին, Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանն է։
Բարի օր, Ազատության հյուրն է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը, շնորհակալություն մեզավել ընդունելու համար։ Դուք փաստորեն առաջին փող քաղաքապետն եք, այսինքն Հայկ Մարությանից հետո երկրորդը, որ պատասխանատու է քաղաքի համար, քանի որ մեզ մոտ առաջին անգամ եք, շատ համառոտ ձեր մասին, երբ ինչպես եք միացել հեղափոխության թիմին։
Շնորհակալություն, ես հանդիսանում եմ առաքելություն կուսակցության հիմնադիր անդամ,
որը Դաշինք է,
որը որ Դաշինք է իմ
քաղաք
պայմանագրի հետ Դաշինք է, եւ մեր համագործակցությունը սկսել ենք մենք դեռ վաղուց, ոչ ֆորմալ, բայց արդեն իրավական որպես այդպիսի ուժ ստացել է, երբ որ մենք Դաշինք ընկեցինք կուսակցության հետ։ Կուսակցության հետ իմ ասին անձամբ կասեմ, որ ես աշխատել եմ բանկային համակարգում երկար տարիներ, դրանից առաջ աշխատել եմ IT կազմակերպություններում, կազմակերպությունում ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, ավարտել եմ Պոլիտեխնիկի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ծրագրավորման բաժինը, մինչ այդ սովորել եմ Պոլիտեխնիկին կից հենակետային վարժարանում
տնտեսական բլոկում,
տնտեսական
շատ լավ։ Մեկ տարի առաջ Հայկ Մարությանը ստանձնեց քաղաքապետի պաշտոն, այն ժամանակ հայտարարվում էր ծանր ժառանգության մասին, հիմա եթե հետ նայեք, ասենք կոռուպցիայի, ատկատի, ստվերի, ինչ ծավալների հետ է գործ ունեցել, թալանի։
Ձեզ որպես այդպես արժեքային գնահատական չեմ կարող տալ, բայց կարող եմ ասել, որ օրեցօր ամեն անգամ նոր իրողություններ ենք բախվում, որը որ ենթադրում ենք, որ այլևս նոր անակնկալներ չի լինի, բայց ամեն անգամ ինչ-որ նոր իրողություններ ենք հայտնաբերում մեր համար, որը որ երբ համապատասխան իրավասում արմիններին, այդ ամբողջությունը ներկայացնում ենք եւ շարժում ենք դեպի առաջ
իրավապահներին,
այո։
Կարելի ասել, որ քաղաքապետան համատարած են եղել այդպեսի։
Համատարած կարելի ասել, որ համատարած են եղել, կարելի ասել 60-70%-ով, նաեւ այդտեղ կարող եմ ասել, որ օրենսդրական բացերի խնդիր էլ կա, այսինքն լիազոր մարմիններին շատ դեպքում հնարավորություն է տրվել ինքնուրույն որոշում կայացնել որոշ հարցերի շուրջ, եւ որոշումներ է կայացվել ոչ ի նպաստ օրինակ համայնքի, բայց իրավական տեսակետից կարող է առնել այնպես, որ դա օրենքի խախտում չէ, բայց ենթադրվում է, որ այդտեղ կարան կոռուպցիոն ռիսկեր, եւ այդ է պատճառը, որ շատ դեպքերում որտեղ որ նկատում ենք այդպիսի դեպքեր կա, իրավապահ մարմիններին ենք ներկայացնում,
որպեսզի քանդելն էլ դժվար է,
դա մարդա տարիների պատմություն ունի, սեփականություններ կան, օրինակի համար արդեն մի 4-5 սեփականատեր է փոխվել, եւ հասնել հիմքերը եւ հասկանալ, թե ինչ հիմքերով է ձեռք բերվել սեփականությունը եւ ինչեւ ուր է հասել, բավականին դժվար է եւ ժամանակատար։
Բայց այստեղ ռեպլիկի կարգով, եթե նախկիններին լսենք, ինչ լավ բան կա, կամ իրենց սկսածն է, կամ իրենց արածի շարունակությունը։
Ես ճիշտ ասած թույլ տվեք չհամաձայնվել, քանի որ ինքս ես մի քանի ոլորտներ կան, որ անձամբ եմ վերահսկողությունը իրականացնում, կոորդինացնում, օրինակ ես կարող եմ ասել կանաչապատման ոլորտը Երևան քաղաքում ընդհանրապես կանաչապատման ոլորտ ընդհանրապես չի եղել։ Ինչ չեն կարող ասել, որ համայնքում մենք ունենք օրինակ գույքագրում։ Ցանկացած կառավարչի համար պետք է հավաստի տեղեկատվություն, որ կարողանա որոշում ներկայացնել։ Իսկ այս պահին դրությամբ, երբ որ մենք ուզում ենք որոշում կայացնել, մենք համապատասխան տեղեկատվությունը չունենք։ Այս տարի հունվար ամսվանից օրինակ սկսել ենք Երևան համայնքում ոռոգման ցանցի քարտեզագրումը, հա, մինչ այդ քարտեզագրում ընդհանրապես տեղի չի ունեցել, եւ անհասկանալի է եղել, թե օրինակ որ վարչական շրջաններում հարկավոր է ոռոգման ցանց քաշել, այդ անհրաժեշտ է, թե անհրաժեշտ չէ։ Մենք արդեն մինչև նոյեմբերի վերջ 11 վարչական շրջանի քարտեզագրումը կվերջացնենք, հա, եւ հաջորդ տարի արդեն ոռոգման ցանցի երկարաձգումը, ընդլայնումը, փոխարինումը, հա, ամբողջությամբ կիրականացնենք հավաստի տեղեկատվություն հիման վրա, եւ մենք հնարավորություն կունենանք ունենալ այն տեսլականը, թե դեպի որ ուղղությամբ ենք շարժվում, դա կախված չի լինի անհատներից, հա։ Մենք տարբեր վարչական շրջաններ, երբ որ հարցնում են ոռոգման ցանց, ասում են, «Էսինչ այսինչ գիտի թե որտեղով», հա, նշանակում է, թե այսինչը աշխատանքից դուրս է գալու, գնալու է, ուրեմն ոչ մեկ էլ չի իմանում թե որտեղ, այսինքն իմ համար շատ ավելի կարևոր է, որ ֆունդամենտալ լուծումներ մենք ունենանք, հա, որպեսզի հնարավորություն տանք, չգիտեմ, մեզանից հետո, հա, ցանկացած այլ մարդով, որ գա քաղաքապետան, ինչ որ ֆունդամենտալ առարկայական գործեր ունի արարածած, ինքը կառուցի երկրորդը, երրորդը, չորրորդը։ Նույնը օրինակ կասի տրանսպորտի ոլորտում, հա, մենք շատ
մասին անպայման խոսել ենք, առանձին կասենք, հիմա էլի շատ ընդհանուր մի հարց ծեր արածի մասին, մեկ տարին իհարկե բավարար չէ, բայց քիչ էլ չէ հեղափոխական ինչ որ բարեփոխումներ կյանքի կոչելու համար, որ կարող եք 1-2-ը թվել։
1-2-ը թվեմ, ես կարծում եմ այս ամիսների ընթացքում մեր ամբողջ թիմը զբաղված է եղել Երևան համայնքի սանմաքրման եւ աղբանության խնդրով, երևի օր չի եղել, որ մենք քննարկում չունենանք այդ հարցով քաղաքապետի գլխավորությամբ, եւ կարող եմ ասել, մեր ամբողջ էներգիան եւ ուժը հիմնականում կենտրոնացված է եղել այդ հարցի լուծմանը, եւ կարծում եմ այդ հարցի լուծումը արդեն այդ կրիզիսային վիճակը մենք հաղթահարել ենք, եւ գնալով ավելի ակնհայտ է լինելու։ Բացի դրանից կարող է միգուցե այս պահի դրությամբ տեսանելի այդպիսի գլոբալ բաներ չլինի, հա, կան, հեսակ փորձեմ թվարկել դրան,
ես ըստ
ոլորտների կասեմ արդեն ինչ աշխատանքներ են կարել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ ֆունդամենտալ բաներ է իրականացվել այս տարի, որը մեզ հնարավորություն է տալի հաջորդ տարի արդեն շոշափելի առարակայական տեսանելի բաներ մեր հանրությանը ներկայացնել։
Աղբանությունից չհեռանալով, այս շաբաթ միակողմանի խզվեց նախորդ շաբաթ պայմանագիրը Սանիթեքի հետ, բայց այս ընկերությունը դեռ մինչև խզելը ձեզ զգուշացնում էր, որ կարող է միջազգային ատյամներ դիմել։
Ա, խնդիր չկա, կարծում եմ դա նորմալ է, երկու սուբյեկտի միջև պայմանագիր է կնքվում եւ ամեն կողմ իրավունք ունի պաշտպանել իր իրավունքները։ Մենք կարծում ենք, որ մենք ճիշտ ենք եւ կարծում եմ դա հանրությունը նույնպես ինքը տեսնում է, որ աղբանությունը չի իրականացվել Սանտեկ կազմակերպությանը բավականին հեշտ է, իսկ եթե Սանտեկը ցանկանում է միջազգային արբիտրաժ դիմել, ապա դա իրավունքն է, մենք պատրաստ ենք։
Իրենց գույքնում է մնալու։
Իրենց գույքը, ճիշտ ասած, այդ կազմակերպության սեփականությունն է, այս պայմանությամբ տեղեկատվություն չունեմ, թե այդ կազմակերպության հետ հետագան ինչ է տեղ ունենալու։
Աղբամաններն են, որոնք կարծես դեռ չեն հավաքել փողոցներից, եւ նաեւ մեքենաներն են։
Աղբամաններ, մեքենաներ, հա, մենք բազմից սորդորել ենք։
Չունեք դրա կարիքը։
Չէ, այս պայմանությամբ մենք դրա կարիքը չունենք, մենք հագեցած ենք արդեն 34 մեծ ավտոմեքենաներով, 20 փոքր նոր ավտոմեքենաներ մոտակա ժամանակը կլինեն արդեն Երևանում, 5-ը արդեն ժամանել են Երևան, մի 3-4 օրից դրանք էլ արդեն կշահագործեն, որը հնարավորություն կտա կենտրոն համայնքում վատ կառուցապատման արդյունքում տեղեր ունենք, որ այդ մեծ ավտոմեքենաները չեն մտնում, այո, եւ այդ փոքր ավտոմեքենաներով արդեն աղբանությունը ավելի լավ կկազմակերպվի։
Այսինքն լիուլի այժմ արդեն
բավականին, այո, բավականին ուժերը, միջոցները, որ մենք կարողանանք Երևան համայնքի աղբանությունը պատշաճ ձևով իրականացնել։
Ինչ նշանակում է, որ նաև այլ օպերատորի մրցույթ չի լինելու։
Այս պայմանությամբ այդպիսի որոշում չենք իրականացնել, չենք կայացրել, այլ օպերատորի անհրաժեշտություն կլինի թե չէ, քննարկումներ տարբեր անում ենք, բայց այսպիսի օրինակ բերեմ, որ Սանտեկին միայն նախապատրաստման համար, որ ինքը մուտք գործեր, իրան պահանջում էր մոտավորապես 14 ամիս, դա նախապատրաստական փուլն էր, իսկ մենք այս 10-12 ամիսների ընթացքում եւ նախապատրաստել ենք, հա, եւ այսպես կարելի ասել, եւ իրագործել ենք ֆորս մաժորային իրավիճակում, իրականացնում ենք, հետագա օպերատորի ընտրությունը կարծում եմ երբ որ ամեն ինչ արդեն հանդարտվի, ամեն ինչ սկսի իր փուլով աշխատել, պետք է մտածենք անհրաժեշտությունը կա երկրորդ օպերատորի իրականացնելու, թե չէ, նաեւ այդտեղ պետք է հասկանանք, որ ֆինանսական կոմպոնենտը կա, ենթե ենթադրում ենք, որ մասնավոր կազմակերպություն պետք է լինի, ապա պետք է շահույթ հետապնդի, շահույթի մակարդակը որքան է, համայնքը պատրաստ է այդքան ավել գումար տալ մասնավոր կազմակերպությունում, թե ինքը ավելի լավ է կառավարում եւ կարող է այդ գումարները լավ կառավարման արդյունքում օգտագործել համանքի այլ խնդիրների լուծման։
Պան Սարգսյան, այս թեման փակելով ես միայն ասեմ, որ Սանիտեկը խոստացել էր այսօր հանդես գալ հաղորդագրությամբ, դեռ լռում են ուստի այլ հակապատասխաններ, այսպահին ձեզ չեմ կարող ներկայացնել։ Տրանսպորտի մասին վերջնականապես ցանցը հաստատված է, ես ճիշտ եմ, որ սա նշանակում է, ուրեմն արդեն պիտի սկսեք վերել ավտոբուսներ։
Այո, ցանցը ամբողջությամբ հաստատված է եւ հիմա պետք է աշխատանքներ տարվի գնումների գործընթացը կազմակերպելու, ֆինանսավորման աղբյուրները հասկանալու վերա բերալ, այնուհետև իրականացնի իրագործման, վերջնականը լինի արդեն իրագործման փուլը։ Մենք ունենք արդեն տրանսպորտի ցանցը ամբողջությամբ եւ հիմա աշխատանքներ ենք տանում կառավարության հետ, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր համաձայնության գալ ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ։
Ինչ աղբյուրների մասին է խոսքը։
Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ կան, ում հետ համագործակցում ենք եւ վարկային միջոցների հաշվին եւ պատկերացնում ենք, որ այդ վարկային միջոցները քաղաքապետարանը եւ ստանձնի իսկ սեփական միջոցներով կարողանա ինքնուրույն սպասարկել, եւ պետության համար մենք հավելյալ բեր չենք լինի, այսպես ասած։
Այս համատեքստում ինչու չի քննարկվում կամ առնվազն չի հրապարակվում ուղևարցի ինչ-որ սանդղակ։
Դե ուղևարցի սանդղակը, ճիշտ ասած, կախված է թե ինչ շարժակազմ պետք է ձեռք բերենք, հա, քանի որ եթե մենք ունենալու ենք եվրոպական մեծ եվրոպական ստանդարտների օրինակի ավտոբուսներ, հա, դրա սակագինը կարծում եմ ավելի բարձր կլինի, քան այլ Ամա, մենք պետք է ունենանք այնպիսի ավտոբուսներ, որ համապատասխանի մեր սակագնին, դա մար ցանկացած առարկա, որը որ ձեռք եք ունում, համապատասխան արժեք պետք է ունենա։ Միևնույն ժամանակ այս պայմանությամբ մենք մտածում ենք տրանսպորտային ցանցի ներդրման մասին, իսկ սակագինը թե որքան կլինի, դա կբարձանա, հա, օրինակի համար դա կարա սուբսիդավորվի օրինակի պետության կողմից կամ քաղաքապետարանի կողմից, այս պայմանությամբ դեռ չենք քննարկում, կենտրոնացած ենք միայն ֆինանսավորման աղբյուրները հասկանալու, որից հետո պետք է մրցույթ լինի, որ մրցույթի հաշվին հասկանանք, թե ինչ ավտոբուսներ ենք մենք ձեռք բերում, որից հետո կարծես սակագինը կլինի։ Ես ակնկալում եմ, որ մենք կառավարության հետ մինչև այս տարվա վերջ արդեն ընդհանուր համաձայնության կգանք, թե ֆինանսավորման աղբյուրները որ միջոցներով ենք իրականացնում, հենց այդ համաձայնությունը ունեցանք, արդեն էլ ավելի ակտիվ կսկսենք զբաղվել, քանի որ գինենք ֆինանսավորման արդեն աղբյուրը, թե որտեղից է։
Հատ լավ, ձեր դաշնքի նախընտրական ծրագրով նախատեսվում էր մետրոյի առնվազն մի կայարանի կառուցում, քանի որ մեկ տարին արդեն անցել է, սա նշանակում է, որ գոնե արդեն հաստատված նախագիծ ունեք եւ այլն, որ մի քանի տարի էր կառուցեք այդ
կայարանը։ Կարծում եմ մի քանի տարի, կարծում եմ կառուցումը ըստ էությամբ կարող է մի 2-2.5 տարի լինել ամբողջությամբ կառուցումը։ Վերջերս հրապարակվեց այդ մոտեցումը, որ ակնկալում ենք, որ մասնավոր ներդրողների միջոցով պետք է իրականացնենք այդ կայարանի կառուցումը, երևի մի քանի օր առաջ է ամբողջությամբ ակնկալ է, եւ այս պայմանությամբ որոշ հետաքրքրվածություն ունենք կազմակերպությունների, բանակցում ենք իրենց հետ, որպեսզի հասկանանք այդ ներդրումը ինչպես ենք իրականացնել։
Խոսքը Աջափնյակի կայարանի
մասին։ Աջափնյակի կայարանի մասին։
Պան Սարգսյան, արդյոք սրանք կոպիտ ձևակերպած փուչ խոսակցություններ չեն, քանի դեռ փող չկա, մեկ տարին էլ անցել է, իսկ դուք ձեր պաշտոնավարման մնացել
եք։ Ես հասկանում եմ, որ ժամանակը
հաշվետվություն ներկայացնեք ավարտին ուրե մետրոյի կայարանը։
Ես կարծում եմ, որ մենք միջև մեր պաշտոնավարման վերջնաժամկետը մենք անպայման հաշվետվություն կներկայացնենք այն բոլոր ծրագրերի վերաբերյալ մեր նախընտրական խոստումում, որը որ մենք տվել ենք։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ես ամեն օր մեր քաղաքական նախընտրական ծրագիրը ամեն օր նայում եմ,
որտեղ միշտ կարելի ասել, դե փող չգտանք, չսարքեցինք, չգիտեք, որ չկար փող մետրոյի։
Իհարկե, միշտ կարելի ասել, այդ համաձայնում։
Օպերայի սրճանների երկրորդ կոտու ապամոնտաժում այդպես էլ չեղավ։
Երկրորդ կոտու ապամոնտաժը մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ դեռ չենք նախապատրաստվում ու իրականացնենք, առաջի փուլով իրականացնելու ենք առաջի գոտու ապամոնտաժումը, այս պայմանությամբ երկու տնտեսվարող կա, ում հետ դատական պրոցեսների մեջ ենք։
Առաջի
գոտու մնացածները, այո, երբ որ վերջացնենք դա, արդեն կսկսենք հասկանալ երկրորդ գոտու սրճարանները, թե ինչ պետք է իրականացվեն։
Ինչու դուրս չեն գալիս փողան ուզում պետությունից։
Երկրորդ գոտու
դեռ մնացած։
Առաջի այդ մնացածը չէ, ուզում են որպես իրենց բիզնես գործունեությունը այնտեղ շարունակեն իրագործել, եւ այս պայմանությամբ մենք պայմանագիրը խզում իրենց ստանցում ենք ուղարկել, որ խզում ենք ձեր հետ պայմանագիրը, բայց դատական պրոցեսների մեջ ենք։
Սեփականության իրավունք ունեն
գույքի համար, հա, հողի համար չունեն։ Այնտեղ մի փոքր է տարբեր, հա, կեսը կա, կեսը չկա, մի մասին էլ տենց։
Շատ լավ, եւ իհարկե վերելակների մասին, սա եւս մասշտաբային գործ է եւ էլի մեծ փող է պետք, ինչ է արվել միտանը։
Վերելակների հետ կապված մենք տիպային վերելակների, տիպային շենքերի օրինակներով տիպային վերելակներ ենք մրցույթ ենք իրականացրել, մրցույթի արդեն մասնակիցները հասկանալի են ովքեր են, որոշ խնդիրներ ունենք այդ մրցույթի մասնակցի հետ, որը բողոքարկել է, ինքը ընթացքի մեջ է հաղթող արդեն պարզ կլինի, եւ տիպային վերելակները մենք կտեղադրենք արդեն մեր շենքերում եւ կարողանանք հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ ունենք, քանի որ այդ
հատկապես քանի վերելակի
մասին է խոսքը, 20 վերելակի մասին, եթե չեմ սխալվում, 20 վերելակի փոխարինման մասին է խոսքը։
Դա այդ մրցույթի փուլում նախնական։
Այդ մրցույթի փուլում նախնական,
որպես
ընդհանրապես Երևանում մոտավորապես 4000-ից ավել վերելակներ կան, որոնցից 3800-ի կարգի մոտավորապես
պետք է
փոփոխի փոփոխման։
Մոտավորապես ինչ արժի մի վերելակը։
Մի վերելակը այս մրցույթի միջին վերելակը հարկանությունից կախված մոտավորապես մի $18,000 է կազմում։
Եվ այդ փողը ով է դնելու։
Այդ փողը մենք նախատեսում ենք, որ ֆինանսական մոդելի հաշվարկով նախատեսում ենք այն բնակիչներին գումարավոր, որ վճարում են հիմիկվա վերելակի սպասարկման համար, այդ նույն միջոցների հաշվին կունենան նոր վերելակներ։
Եթե այդ փողերի ծախսման մասին, հա, որոնց համատիրություններին բնակիչները վճարում են, դու կարողացել ես առողջացնել այդ մոդելը, որ դրանք ծառայեն իսկապես։
Այս պայմանությամբ անկեղծ կլինեմ, համատիրությունների հետ կապված դեռ շատ անելիքներ ունենք, եւ որոշ ծրագրեր կա դեռ նախնական փուլումը, չի ուզենա հիմա բարձրաձայնել, երբ որ վերջնական արդեն 80%-անոց արդյունք ունենանք, այդ ժամանակ նոր ճիշտ քնի բարձրաձայնեն, որ առարկայական լինելի հոսակցությունը։
Այստեղ համակարգային փոխվելու է մոդելը։
Համակարգային, այո, մոդելը փոխվելու է, այն իմաստով, որ գիտեք ինչ, հիմիկվա օրենքը ճիշտ է, ունի իր թերությունները, բայց մենք կարող ենք մատնանշել նաև որոշ համատիրություններ, ովքեր որ այնուամենայնիվ աշխատում են, հա, դա այսինքն դա կախված է համատիրության ղեկավարից, դա կախված է բնակիչներից, հա, իհարկե լավ կլիներ, որ օրենքում փոփոխություններ անենք, բայց որպես կարճաժամկետ լուծում տեսնում ենք, որ գործող օրենսդրության շրջանակներում մենք կատարենք որոշ փոփոխություններ եւ դրան զուգահեռ իրականացնենք արդեն օրենսդրական նախագիծ ներկայացնենք, որպեսզի համատիրությունների մասին օրենքում փոփոխություններ իրականացնենք, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած լավ գրված օրենք չեն կարող կիրառել, եթե չունենանք մենք այդտեղ մարդկային ռեսուրսներ։ Իսկ ցանկացած լավ օրենքի կիրառում անհրաժեշտ է մարդկային ռեսուրսներ, որպեսզի կարողանան արդյունքի հասնել։ Այս պայմաններում ես կարծում եմ, որ գործող օրենսդրության շրջանակներում եւ բնակիչների պատասխանատվության եւ համառության շնորհիվ հնարավորություն կունենանք, որ համատիրություններում աշխատանքները իրականացվի, եթե մեր բնակիչները սկսեն պահանջատել լինել համատիրություններից, թե իրենք ինչ ուղղություններով են օրինակ ծախսում այդ գումարները, դա ամենամեծ ազդակը կլինի վերահսկողը։ Դա համար քաղաքապետան տեսակետից այդքան մեծ համատիրությունների քանակ շենքեր վերահսկել, դա մի փոքր անարդյունավետ է դառնում, էլի բնակիչների կողմից վերահսկողությունը ավելի կարծում եմ արդյունավետ է։
Շատ է խոսվում այդ նախկինում, հա, կոպեկներով սեփականաշնորված տարածքների հետ, ենթադրաբար քաղաքապետանն էլ շատ բախվել այդ խնդրին, դա հիմնական մովքեր են այդ տարածքների հետևում կանգնած եւ ինչ բնույթի դրանք շինություններ են, ասենք կան օրինակ պետական շենքեր, չգիտեմ, այգիներ եւ այլն, Դավթաշենում կարծեմ այդ
Դավթաշենը նույն Դավթաշենի օրինակը մոտավորապես 10 տարուց ավելի, մոտավորապես 10 տարու ավելից պատմություն ունի, որի մասին խոսակցության սկզբում նշեցի, որ նման է, որ տարբեր սեփականատերեր են փոխված լինում, տարբեր օրենսդրությունները փոխված լինում, հա, շատ դեպքերում վաղեմության ժամկետները ինչ որ անցած լինում, հա, իսկ առանձին ինչ որ լծակներ չի իրականացնելու։
Դուք չեք կարող գնալ միանգամից համայնք վերադարձնել։
Չէ, միանգամից դա դժվար է իրականացնել, հավատացնում ձեզ ահռելի աշխատանքը, եթե մեր ամբողջ թիմը իր աշխատանքը թողնի եւ 4 տարիների ընթացքում սկսի զբաղվել միայն նմանատիպ գործերով, մենք այն նախընտրական ծրագրերի ոչ մի ծրագիր չենք կարող կյանքի գոհ։
Կենտրոնում չկան այդպիսի ամենայուղոտ պատառները, պիտի որ այնտեղ լինեն, բայց լուրեր չենք ստանում
կենտրոնի
այդպես սեփականաշնորհված այդպիսի տարածքներ, որ
դե մանկապարտեզների հետ կապված բան կար, չգիտեմ, կենտրոնում էլ մանկապարտեզներ կար, հետ լրագրողի կողմից էր դա բացահայտ, ոնց որ փաստաթղթերի ստատեից էր սկսվել, եւ այս պայդրությամ կարող եմ ասել, որ այս պայդրությամ միայն դա է,
առայժմ
միայն դա է, ինչ որ կարող եմ ասել, մնացած կարծում եմ ընթացքում իհայտ կգան կամ կբացահայտեն կամ պատասխան։
Եվ վերջում, պարոն Սարգսյան, տոնը տոն, բայց այսքան նաև ձեր նշած չլուծված խնդիրների հետ ինչու հատկացնել այդքան շատ գումար, 150 միլիոն դրամ ԹՄՆ-ի օրվա տոնակատարության, որ ավելի լավ նվեր չի կարելի անել Երևանցին։
Չէ, իմ ավելի լավ նվեր, ճիշտ ասած, մի քիչ փիլիսոփայերում պետք է մոտիկանանք ամեն ինչին, մարդի է փոր ապրումը, հա, չգիտեմ, տարբեր զգացողություններ են ունենում, տարբեր կյանքի տարբեր փուլերով մարդի կան ցնում են, հա, եւ պետք է հասկանանք, էլի տոնը ինչի համար է, տոնը նրա համար, որպեսի մարդկանք երջանկություն եւ ժպիտ ունենան դեպքերին, ուրախություն պարգևեն։ Հիմա այդ ոնց որ անցած տարի մեզ փնովում էին տոնածառի համար, հիմա ով կարող է գնահատել այն երեխայի ուրախությունը եւ տոնածառի արկայությունը, տոնածառի արժեքը իրար հետ համադրելի է, թե համադրելի չէ։ Իմ կարծիքով պետք է ամեն ինչը բալանսավորված լինել եւ համատության մեջը պետք նայել։ Կարծում եմ 150 միլիոն դրամը 1 միլիոնից ավել բնակցությանը ուրախություն պարգևելու համար այդքան էլ շատ գումար չի։
Բայց բացառությամբ հոբելյանական 2800 ամյակի, երբ 1 միլիարդ է ծախսվել, նրանից առաջ ես նայել եմ միշտ ավելի ցածր եղել 80 միլիոն, 65 միլիոն, 130 առավելագույնը 2015-ից, այս տարի իսկապես շատ է ծախսվել։
Դե այս ամբո մենք ունենք տարբեր միջոցառումներ Երևան համայնքում, հա, WCIT-ն ունեցանք, ես կցանկանային նշել նաև այդ տոնական միջոցառումների շնորհիվ է, որ մենք ունենում ենք տարբեր հավաքույտներ, հա, կենտրոն վարչական շրջանում, հա, որտեղ որ տնտեսական գործունեություն է տեղ ունենում, այսինքն դրանով հանդերձ մենք աջակցում ենք, որպեսզի տնտեսվարողները, օրինակ կենտրոնը տնտեսական ակտիվություն լինի, համար ինքը պետք չի միայն գծային նայել, որ այսքան միջոցառում, այսքան գումար, էլ ինքը ընդհանուր է պետք նայել, նորից եմ կարծում, որ 150 միլիոն դրամը 1 միլիոնից ավելի քաղաքացիներին երջանկություն, ուրախություն, լավ տրամադրություն պարգևելը, կարծում եմ, այդքան էլ շատ չէ։
Կարող եք մի լավ լուր հաղորդել Երևանցիներին առաջիկայում սպասվող։
Մենք ճիշտ ասած առաջիկայում սպասվող բոլորը հիմնականում գլոբալ ծրագրերն են, որ ես կոորդինացնում եմ, կասեմ, որ մենք էական փոփոխություն կունենանք 2020 թվականին կանաչապատման ոլորտում, ոլորտում կոնցեպտուալ մոտեցումները տարբեր կլինի, սոցիալական ոլորտում նույնպես բարեփոխումներ են իրականացնում, իրավական դաշտից սկսած մինչև իմպլեմենտացիան, որը նախարարության հետ փորձում ենք համաձայնացնել։ Մենք ունենք մյուս տարի կավարտենք Բաբաջանյան աշտարակ շրջանցիկ ճանապարհը, այս տարի արդեն հիմնարկեղավ Արգավանդ Շիրակի նոր կամուրջի կառուցումը, որը կլինի Երևան համայնքում 5-րդ կամուրջը, որը կբեռնաթափվի Երևան համայնքը։ Տրանսպորտի մասով հուսով եմ միջև տարվա վերջ ֆինանսական
բարձերը
կնենք։ Հա, չգիտեք ինչի, իմ մոտեցումը այնպեսին է, որպեսի մենք, ես սիրում եմ, որ գոնե աշխատանքի 80% առած լինեմ, նոր կարող խոսամ դրա մասին, որպեսի արդյունքը հիմնավոր լինի, էլի, թե ծրագրեր շատ կան, նախագծման փուլում շատ բաներ կան, կարող նաև ուրախացնել այն լուրով, որ մենք այն մոտեցումը, որը որդեգրել էինք, որ տարբեր վարչական շրջանների վրա պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք, ոչ միայն կենտրոնի, դա իրականություն ենք կոչում լուսավորման միջոցով։ Մենք մի քանի ամիս առաջ ավականով հաստատեցինք 110 միլիոն դրամ Նուբարաշեն և Դավթաշեն Հալաբյան Կիևյան, Նուբարաշեն Դավթաշեն վարչական շրջանները, Հալաբյան Կիևյան փողոցների լուսավորության փոփոխության ծրագիր իրականացնելու։ Ես կհայտնեմ, որ այդ մրցույթը արդեն իրականացել է, հաղթող կազմակերպությունը արդեն կա, և մինչև դեկտեմբեր ամիսը այդ լուսատուները կմատակարարեն Երևան, և մենք ունենանք համալիր լուսավորության փոփոխություն ըստ վարչական շրջանների։ Իսկ Նուբարաշեն վարչական շրջանում ամբողջ լուսավորությունը փոխված կլինի LED տիպի լուսավորությամբ, որտեղ արդեն մոդելավորված է, որ լուսատուների լուսավորությունը լինի համաչափ։ Դավթաշեն վարչականում կունենանք նույնպես, հա, և այս մոտեցումը հաջորդ տարի կարծում եմ մենք կգնապատենք և փոփոխություն ենք իրականացնելու համալիր մոտեցումներով, այսինքն ամբողջ վարչական շրջանով, որպեսի մի վարչական շրջանում ամբողջական մի խնդրի լուծում ունենանք և ինքը արդյունք կարծում
տեսանելի։ Նուբարաշենցիներն ու Դավթաշենցիներ, ուրախանալ, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն
համար, շնորհակալություն Ազատության հյուրը Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանն էր։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ստամբուլում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, թե արևմուտքի պատժամիջոցների կամ զենքի վաճառքի արգելքի սպառնալիքները չեն կանգնեցնի Թուրքիայի գործողությունը։ Նա հայտնել է, որ Սիրիայի հյուսիսարևելքում թուրքական ռազմական գործողության 5 օրվա ընթացքում 490 ահաբեկիչ է չեզոքացվել, այդ թվում 440-ը սպանվել են, 26-ը վիրավորվել, ևս 254-ը վայր են դրել զենքը։ Նա նաև ասել է, որ թուրքական բանակից 2 զինվոր է զոհվել և 16 մարտիկ սիրիական ընդդիմադիր բանակից։ Սիրիական կողմից կատարված ռմբակոծությունների հետևանքով նրա բերած տվյալներով Թուրքիայի սահմանամերձ բնակավայրերում 18 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 147-ը վիրավորվել են։ Էրդողանը նաև նշել է, որ թուրքական բանակը 30-ից 35 կիլոմետր խորացել է Սիրիայի տարածք, վերահսկողություն է սահմանվել Ռաս ալ-Այն քաղաքի վրա։ Ըստ ուրիշ հաղորդագրությունների, թուրքական բանակից մի քանի զին ծառայող է զոհվել, քրդամետ ուժերը 56 զինյալ են կորցրել, Սիրիայում խաղաղ բնակչության շրջանում առնվազն 80 զոհ կա։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մոտավորապես 130,000 մարդ ստիպված հեռացել է իրենց բնակավայրերից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցում կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունը։ Այդ մասին հայտնել է Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակը։ Նա նաև նշել է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է Էրդողանի խնդրանքով։ Անադոլու գործակալությունը վկայակոչելով Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությանը այսօր հաղորդել է, որ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Էրդողանը Բրիտանիայի վարչապետին ներկայացրել է Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական գործողության նպատակը և ընդգծել, որ գործողությունը շարունակվելու է մինչև ահաբեկչական կազմակերպությունների սպառնալիքների իսպառ ոչնչացումը։ Այսօր Լեհաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, ընտրվում է Լեհաստանի Սեյմի ներքին պալատի 460 պատգամավոր և վերին պալատի 100 սենատոր։ Հիմնական մրցակիցները համարվում են 5 քաղաքական ուժեր։ Ըստ հարցումների, իշխող իրավում և արդարություն պահպանողական կուսակցությունը շանսեր ունի պահելու խորհրդարանում ունեցած մեծամասնությունը։ Կուսակցության առաջնորդը Յարոսլավ Կաչինսկին է, Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Կաչինսկի երկվորյակ եղբայրը։ Լեխ Կաչինսկին, հիշեցնեմ, 2010-ին ավիավթարի հետևանքով զոհվեց Սմոլենսկի մոտ։ Ճապոնիայում ուժեղ թայֆունի հետևանքով առնվազն 19 մարդ է զոհվել, 1 տասնյակից ավելի անհետ կորած ներկան։ Այս տվյալները պաշտոնապես այսօր հայտնել են իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Հագիբիս անվանումը ստացած թայֆունը ամենաուժեղներից մեկն է վերջին տասնամյակների ընթացքում, հորդառատ անձրևների և ուժեղ քամու պատճառով ավելի քան 800,000 բնակելի տներ հոսանքազրկվել են, դադարեցվել է գնացքների երթևեկությունը, հետաձգվել են հազարավոր ավիաչվերթներ։ Փրկարարական գործողություններում ներգրավված են 27,000 զինծառայողներ, ուղղաթիռներ և նավեր։ Դուք լսեցիք այսօրվա վերջին հրատապ լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է կիրակնորյա հաղորդումը։ Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումներին կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Հիմա մեկնարկում է Հրաչ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և ամենայն բարիք մաղթում։